Dobro jutro, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 23. jun. Počinje dvodnevni samit Evropske unije, na agendi Ukrajina, moguće nove sankcije Rusiji i evrointegracije Zapadnog Balkana. Nakon višečasovne blokade autoputa kod Beograda, radnici Fijata pozvani na sastanak sa Vučićem u subotu. Nevladine organizacije osudile puštanje nacionalističke pesme na priredbi u Novosadskoj osnovnoj školi. Vlasti Afganistana traže međunarodnu pomoć nakon razornog zemljotresa. Danas u Srbiji i nestabilno vreme sa kišom, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta stoji iza nedavno usvojene uredbe vlade Srbije o olakšicama domaćim i stranim poslodavcima koji će zaposliti radnike iz inostranstva sa platom od minimum 300.000 dinara. Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Ja sam potpuno ubeđena da je ova uredba namenska. Na ovaj način vlada je onako urgentno htela da zadrži sve one kompanije i pojedince koji dolaze iz Rusije i Ukrajine da ostanu u Srbiji.
U susret obeležavanju godišnjice genocida u Srebrenici pokrenuta inicijativa da žene poklone svoje marame. Cilj je da se prikupi 1000 marama i time dokumentuju priče žena koje su preživele srebrenički genocid. Nura Begović iz Potočara.
Evo poklanjam ovu maramu od moje rahmetli majke koja je danima plakala za mojim jedinim bratom, to je sa svojim sinom. Eto, volim te, dragi brate, ovo je majčina mahrama i svi u nas mahrame koji smo u Tuzi i Buo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas u Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije, u okviru kojeg će biti održan i samit EU Zapadni Balkan. Na samitu će biti predstavljena završna deklaracija Evropske unije u kojoj se predlaže status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju. U tekstu deklaracije, u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, se navodi da će Gruzija dobiti isti status kada Tbilisi ispuni niz uslova. Budućnost ovih zemalja i njihovih građana leži u Evropskoj uniji, dodaje se u dokumentu. Svih 27 članica EU mora da odobri takav potez, za koji izgleda malo verovatno da će naići na otpor. Ovaj potez bez presedana evropskog tela dolazi 4 meseca nakon što je Rusija pokrenula invaziju na susednu Ukrajinu, u kojoj je do sada život izgubilo na desetine hiljada ljudi. Lideri EU će se danas i sutra sastati u Briselu na sastanku koji će takođe imati za cilj da održi pritisak na Rusiju, obavezujući se na dalji rad na sankcijama. Jedna od tema samita biće i evrointegracija zemalja Zapadnog Balkana. Očekuje se da lideri EU jasno izraze nedvosmislenu podršku integraciji Zapadnog Balkana u Uniju i da iskoriste aktuelnu geopolitičku situaciju za nove korake u saradnji na evropskom kontinentu, navodi se u saopštenju Evropskog saveta. Lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije su, nakon nekoliko dana većanja, odlučili da prisustvuju današnjem samitu. Koje su poruke poslali nakon što su doneli tu odluku, slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Prisustvovaćemo sastanku Evropskog saveta, napisao je premijer Albanije Edi Rama na Twitteru.
Neće tu biti mnogo toga da se čuje od nas, ali tražit ćemo da nas saslušaju u vezi sa idejom nove evropske političke zajednice koju podržavamo, u vezi sa otvorenim Balkanom koji unapređuje duh Evrope.
Poručio je Rama. Rama je dodao da je upravo čuo da se nešto pomera u stavu Bugarske. Albanija i Severna Makedonija, članice NATO, tek treba da otvore pristupne pregovore sa Evropskom unijom, ali ih blokira bugarski veto zbog spora oko jezika i istorije sa Severnom Makedonijom. Albanija i Severna Makedonija zajedno su u procesu evrointegracija, pa su tako i napredak ili stagnacija na putu ka EU dve države međusobno uslovljeni. U saopštenju predsjedništva Srbije navedeno je da su nakon konsultacija sa saradnicima i članovima vlade, lideri tri zemlje doneli odluku o zajedničkom odlasku na samit, pri čemu su usaglašeni i principi koji će predstavljati glavnu okosnicu razgovora sa brojnim zvaničnicima Evropske unije. I premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je na Facebook profilu potvrdio da lideri Otvorenog Balkana putuju u Brisel na samit. On je dodao da će, ako se ne obezbedi napredak procesa evropskih integracija, to biti ozbiljan problem i udar na kredibilitet Evropske unije na Balkanu. Lideri Otvorenog Balkana regionalne inicijative o slobodnom protoku roba, ljudi, kapitala i usluga razmatrali su učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan usled nezadovoljstva napretkom njihovih zemalja u procesu evropskih integracija. Članice Otvorenog Balkana su Srbija, Albanija i Severna Makedonija, a poziv za članstvo upućen je i ostalim državama Zapadnog Balkana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Blokada autoputa kod centra Sava u Beogradu je završena juče popodne nakon što su radnici Fijata dobili poziv iz kabineta predsjednika Srbije da se sastanu u subotu. Radnici Kragujevačke fabrike automobila koji su juče nekoliko sati blokirali autoput u Beogradu, prethodno su rekli da su od šefa kabineta Aleksandra Vučića dobili pisanu poruku da će ih predsjednik Srbije primiti na razgovor 25. juna u 9 sati ujutru. Predsjednik jednog od sindikata Fijata, Zoran Miljković, je u obraćanju okupljenima poručio:
da ćemo u 9 ujutru u subotu da sednemo sa predsjednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem, i poručili smo mu lepo sve preko medije i pričali sa njegovim šefom kabineta da to rešavamo što pre, da dobijemo pisane garancije za sve naše zahteve. Ako se desi da nas izrade, eto nas ponovno ovde i ponovno dolazimo.
Radnici Fijata blokirali su autoput u Beogradu nezadovoljni socijalnim programom koji im je ponudila vlada Srbije i multinacionalna kompanija Stellantis, u čijem vlasništvu je Fijat. Radnici fabrike od sredine maja traže od vlade Srbije da ih zaštiti od odluke kompanije da se 1.500 radnika od ukupno 2.000 zaposlenih proglasi za tehnološki višak uz mogućnost odlaska na rad u Slovačku do 2024. godine. U vladi Srbije, kako je preneo RTS, rekli su juče da su radnici Fijata odbili predlog premijerke Ane Brnabić da dođu na razgovore. Međutim, sindikalista Zoran Miljković je negirao da su predstavnici radnika imali zakazan sastanak. Miljković je rekao da je vlada u tehničkom mandatu i da u prethodnom periodu nije ispunila ništa što je obećala, zbog čega su tražili razgovor sa predsjednikom Srbije. Olakšice domaćim i stranim poslodavcima u Srbiji, koje će zaposliti radnike iz inostranstva sa platom od minimum 300.000 dinara ili oko 2.500 evra, jedna je od najnovijih mera vlade Srbije. Na koga se ova mera odnosi i koje je pitanje pokrenula, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Uslove da poslodavci u Srbiji, strani i domaći, dobiju podsticaje propisao je detaljno dokument vlade. Ali ko su radnici sa tim vrlo visokim primanjima za standard Srbije, sa čijih će se zarada umanjiti porez, do kraja nije jasno. Uredba na koju je potpis premijerka Srbije Ana Brnabić stavila 16. juna opisuje da su to, citiramo, novonastanjena lica u Srbiji. Kaže se da za tim radnicima postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Navodi se da su to stranci ili državljani Srbije koji žele da se vrate u zemlju. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić ovaj potez vlade povezuje sa ratom u Ukrajini.
Ja sam potpuno ubeđena da je ova uredba namenska i da je doneta u vezi sa ratom u Ukrajini. Na ovaj način vlada je onako urgentno htela da zadrži sve one kompanije i pojedince koji dolaze iz Rusije i Ukrajine da ostanu u Srbiji.
Mnoge ruske firme i građani našli su utočište u Srbiji, smatrajući je pogodnim okruženjem. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, sa kojom nesmetano trguje, ali odbija da uvede sankcije Rusiji.
To nije neka naša proizvoljni zaključak, nego smo kao povratnu informaciju dobili da je u Srbiju u proteklom periodu došlo negde preko 300 kompanija i da se na njih uglavnom to i odnosi. Interno smo dobili pojašnjenje.
Rekla je Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Agencije za privredne registre, od 24. februara kada je počela ruska invazija na Ukrajinu do 21. juna, u Srbiji su registrovane 364 firme i 894 preduzetnika iz Ruske Federacije. Vlada Srbije nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Da li se uredba o podsticajima prvenstveno odnosi na ruske digitalne radnike i koja je njena ekonomska opravdanost? U saopštenju je vlada ranije meru opisala kao važnu za prilagođavanje poslodavaca novim uslovima poslovanja na međunarodnom tržištu u periodu značajne inflacije i da će zbog umanjenja poreza zarade biti konkurentne sa inostranim. A šta su podsticaji? Poslodavcu se vraća 70% uplaćenog poreza na zaradu za zaposlenog i ceo iznos poreza na penzijsko i invalidsko osiguranje. Uslov je i da novonastanjeni radnici, stranci ili povratnici moraju biti zaposleni za stalno, a ugovorena plata mora da bude najmanje 300.000 dinara. Propis se ne odnosi na domaće radnike. Uz ocenu da je strane radnike potrebno zadržati u Srbiji i da tako gledano nije loše što je uredba doneta, Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata ukazuje i na problem.
Radi se o diskriminaciji između naših radnika iz iste vrste delatnosti i stranih radnika.
Podsticaji za plate stranim radnicima i povratnicima uplaćivaće se iz budžeta, odnosno pašće na teret ostalih građana. Mario Reljanović sa Instituta za uporedno pravo zato ne vidi ekonomsku opravdanost takve mere.
To se svodi sa stanovišta običnog radnika da neko ima minimalnu zaradu ili vrlo blizu minimalne zarade zapravo finansira poreze i doprinose onih koji imaju najviše zarade u Srbiji.
A ko u Srbiji zarađuje 2.500 evra mesečno? Mario Reljanović smatra da se zbog visine plate ni jedna deficitarna profesija ne uklapa potpuno u profil.
Jedino što sam ja uspio da zamislim jeste da se ovom uredbom zapravo daju olakšice direktorima i menadžmentu novoosnovanih stranih firmi, dakle ti takozvani investitori koji dolaze u Srbiju i koji već imaju niz nekih poreskih olakšica, bi sada samo dobili još jednu, poslodavac ne bi morao za njih da plaća poreze i doprinose.
Rekao Reljanović za Radio Slobodna Evropa. Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, prosečna zarada za mart 2022. godine iznosila je oko 640 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Počinje dvodnevni samit EU na agendi Ukrajina, moguće nove sankcije Rusiji i evrointegracije Zapadnog Balkana. Nakon višečasovne blokade autoputa kod Beograda, radnici Fijata pozvani na sastanak sa Vučićem u subotu. Nevladine organizacije osudile puštanje nacionalističke pesme na priredbi u Novosadskoj osnovnoj školi. Vlasti Afganistana traže međunarodnu pomoć nakon razornog zemljotresa. Danas u Srbiji nestabilno vreme sa kišom, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete priču o Stipi Petrušiću, jednom od retkih preostalih časovničara u Banja Luci.
Banja Luka nekad ima 17 časovničara, sada nas ima 6, od tih 6 4 smo penzioneri.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Afganistanske vlasti bore se da stignu do udaljenog područja pogođenog zemljotresom u kojem je poginulo najmanje 1000 ljudi, ali loša komunikacija i nedostatak odgovarajućih puteva ometaju njihove napore, saopštili su tamošnji zvaničnici. Zemljotres magnitude 6,1 sa epicentrom oko 160 km jugoistočno od Kabula pogodio je juče Afganistan u planinskom području prepunom malih naselja. Ne možemo da dođemo do tog područja, telefonske mreže su previše slabe, rekao je za Reuters Mohamed Ismail Muavija, portparol najvišeg vojnog komandanta Talibana u najteže pogođenoj provinciji Paktika. Afganistan je usred humanitarne krize i ekonomske krize, a visoki talibanski zvaničnik Abdul Kahar Bali rekao je da vlada finansijski ne može pomoći ljudima u meri u kojoj je to potrebno. Humanitarne agencije, susedne zemlje i svetske sile pružaju pomoć, rekao je on, i dodao, pomoć treba povećati u velikoj meri jer je ovo razoran zemljotres kakav se decenijema nije doživeo. U zemljotresu je poginulo oko 1000 ljudi, a povređeno je 1500, rekao je on. Uništeno je više od 3000 kuća. Južna Koreja saopštila je danas da planira da pruži $1 milion humanitarne pomoći žrtvama zemljotresa u Afganistanu. Američki predsednik Joe Biden naložio je juče USAID-u i drugim entitetima savezne vlade da procene kako mogu da reaguju i pomognu onima koji su najviše pogođeni zemljotresom. Ruska invazija na Ukrajinu ulazi u četvrti mesec. Ruske snage zauzele su dva naselja južno od ključnog grada Lisičanska u Donbasu i napredovale su u ofanzivi koja je imala za cilj da se potpuno preseče poslednji džep ukrajinskog otpora u regionu Luganska, rekao je danas regionalni zvaničnik. Pavlo Kirilenko, načelnik regionalne vojne administracije Donjecka, rekao je da ukrajinske snage kontrolišu manje od polovine Donjecke oblasti, dodajući da više od 100 gradova i sela u ovim oblastima nema gas ili struju. Kirilenko je rekao da je 55% Donjecka, koji je pod ruskom okupacijom, potpuno uništeno. Borba za Sjeverodonjeck i Lisičansk ulazi u neku vrstu strašnog vrhunca, rekao je Aleksij Arestović, savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog. Arestović je u video obraćanju rekao da je Rusija izvela najintenzivnije udare u posljednjih nekoliko nedelja na Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, dodajući da su oni imali za cilj terorisanje stanovništva. U ruskom granatiranju lučkog grada Nikolajeva u Ukrajini pogođena su dva terminala za skladištenje žitarica, javila je agencija AFP. Jedna osoba je lakše povređena u napadu, rekao je portparol kompanije koja upravlja terminalima na Crnom moru. Dva silosa su zapaljena, a jedan je oštećen. Zapadni lideri rekli su da bi rat u Ukrajini mogao trajati godinama i da će zahtevati dugoročnu vojnu podršku jer je Rusija dovela rezervne snage u očiglednom pokušaju da zauzme Severodonjeck na istoku zemlje. Detalje donosi Adnan Čomor.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, je izjavio:
Moramo se spremiti na činjenicu da bi to moglo potrajati godinama. Ne smijemo odustati od podrške Ukrajini.
Britanski premijer Boris Johnson ponovio je njegove komentare.
Bojim se da se moramo čeličiti za dugi rat. Vrijeme je da se angažujemo na strani Ukrajine.
Sve ovo dolazi u momentu kada je novi šef britanske vojske Sir Patrick Sanders rekao da se trupe ove zemlje moraju spremiti da se bore u Europi još jednom.
Sada postoji gorući imperativ da se stvori vojska sposobna da se bori zajedno sa našim saveznicima i da porazi Rusiju u borbi.
Ukrajinske snage ostaju u defanzivi u istočnoj regiji Donbasa, gdje se nastavljaju borbe u Sjeverodonjecku. Serhij Hadaj, guverner regije Luganjska, rekao je da je Rusija gomila snage u pokušaju da preuzme potpunu kontrolu nad gradom nakon nekoliko sedmica borbi. Ministarstvo odbrane Velike Britanije u nedavnom jutarnjem izvještaju saopćilo da su intenzivne borbe značile da borbene jedinice s obje strane vjerovatno doživljavaju promjenjiv moral, što je rijetko potvrda pritisaka s kojima se suočavaju obje strane. Ukrajina je pozivala na veliki priliv zapadnog naoružanja kako bi pokušala da potisne ruske osvajače, ali ono što je do sada ponuđeno je manje nego što je Kijev tražio. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Njemačka obećale su poslati 10 raketnih artiljerijskih sistema, ali su ukrajinski savjetnici tražili 60 ili čak 300. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je da bi pomoć zemlji u brzoj pobjedi bila dugoročna ušteda. Oleksandar Štarkuh, guverner regije Zaporožja, rekao je:
Ovo oružje nam je potrebno jer dolazi zima. Zemlja će se suočiti sa većim ekonomskim troškovima ako se rat oduži.
Problemi bi se mogli proširiti izvan Ukrajine, rekao je on, tvrdeći da bi se Europa mogla suočiti sa još jednim talasom imigranata iz afričkih i bliskoistočnih zemalja koje su ranije se oslanjale na izvoz žitarica iz Ukrajine ako rat nastavi da remeti izvoz pomorstva. Stoltenberg je rekao da je cijena dugoročne podrške Ukrajini opravdana uprkos troškovima vojne opreme i rastućih cijena energije i hrane, jer bi Zapad platio mnogo veću cijenu ako bi Vladimir Putin uspio i ruske snage okupirale velike dijelove Ukrajine. Gradonačelnici i regionalni guverneri u Ukrajini kažu da se u većini slučajeva već suočavaju sa nedostatkom sredstava i da nema novca za popravku infrastrukture i zgrada, jer je državna potrošnja usmjerena na ratne napore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čobor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladin vojvođanski kulturni klub Vasa Stajić zatražio je juče smenu direktorke osnovne škole iz Novog Sada u kojoj je na školskoj priredbi puštena pesma koja veliča ratne zločine nad Bošnjacima. Mediji su ranije preneli da je u javnost procureo snimak iz novosadske osnovne škole Vasa Stajić na kojem se vide deca od desetak godina kako igraju stihove pesme folk pevača Mirka Pajčina, poznatijeg pod pseudonimu Baja Malik Ninja. U pesmi se veličaju ratni zločini nad muslimanima tokom rata u BiH. Zahtevamo od nadležnih državnih organa oštru reakciju i hitnu smenu direktora ove školske ustanove, kao i zabranu daljeg vaspitno-prosvetnog rada nastavnog kadra koji je osnovnoškolce terao da đuskaju u sklerofašističku pesmu, navodi se u saopštenju Vojvođanskog kulturnog kluba Vasa Stajić. Portal Nova.rs je objavio snimak sa zamućenim licima dece i prisutnih nastavnika na kojem se čuje sporna pesma, a sa decom pleše i jedna odrasla osoba za koju se navodi da je učiteljica. Prema pisanju tog portala, snimak je objavljen u roditeljskoj grupi na platformi Viber. Direktorka osnovne škole Vasa Stajić, Zorica Đurić, je u razgovoru za portal Nova.rs rekla da je za ceo događaj saznala iz medija, te dodala da je u pitanju nesmotren incident i da niko od prisutnih učitelja nikada nije čuo sporne stihove, a kamoli ih puštao deci. Pesme su sami birali i puštali učenici i većina je bila potpuno primerena njihovom uzrastu. Nažalost, ova pesma je puštena bez ičije saglasnosti, ali od buke i galame koju su učenici stvarali, niko od učitelja nije ni mogao čuti reči, rekla je Zorica Đurić. Ona je napomenula da niko iz kolektiva osnovne škole Vasa Stajić ne podržava govor mržnje prema bilo kome. U okviru obeležavanja 27 godina od genocida u Srebrenici, udruženje Pokret majki enklave Srebrenica i Žepa u saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja i Memorijalnim centrom Potočari realizovaće projekat pod nazivom Majčina marama. Početkom jula biće organizovana konferencija na kojoj će učestvovati žene iz celog sveta koje daju doprinos u borbi za istinu i pravdu. Pre toga, majke Srebrenice darovaće marame koje će biti deo muzejske postavke u Memorijalnom centru Potočari. Priču o tome donosi Sadik Salimović.
Nura Begović iz Potočara poklonila je maramu od svoje majke koja nije dočekala da sazna istinu o svom sinu.
I evo poklanjam ovu maramu od moje rahmetli majke koja je danima plakala za mojim jedinim bratom, to jeste svojim sinom. Eto, volim te, dragi brate, ovo je majčina mahrama i svi u nas mahrame koji smo u tuzi i bol.
Svaka marama ima svoju priču, kaže za naš radio Fadila Efendić iz Srebrenice.
Ja sam ovu maramu dobila od jedne moje prijateljice iz Njemačke. Ona je meni dala ovu maramu i rekla, evo nek imaš uspomenu od meni, ja je čuvam. Jer ona me na tu ženu posjeća i na dane, svaki dan je meni težak, ali to su bili moji najteži dani koje sam preživljavala u životu. Ostala sam sama, bez sina, bez muža.
Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa priredit će konferenciju na kojoj će ugledne žene iz cijelog svijeta govoriti o genocidu i borbi za istinu i pravdu. U ovom projektu učestvuje Centar za postkonfliktna istraživanja. Velma Sarić, osnivač i predsjednik centra.
Instalacija Majčina marama u stvari jedan širi edukativno-istraživački projekat koji ima za cilj dokumentovati priče bosansko-hercegovačkih žena, heroina, a isto u isto vrijeme naravno majki Srebrenice i njihovu herojsku borbu u doprinosu po pitanju dokazivanja genocida, procesuiranja zločina, traženja nestalih i memorializacije.
Svoju maramu darovaće i Mehida Mustafić iz naselja Vidikovac.
Maramu poklanjam za vid posjećanja na genocid koji se desio u Srebrenici, da postičemo pamćenje genocida u Srebrenici.
Majke Srebrenice poklanjaju po jednu maramu, ukupno 1000 komada. Raza Garaljević iz naselja Gosilj poklonit će čak 5 marama Memorijalnom centru.
Ova mi je posebno draga. To mi je od Koni Mini koja je prošle godine preminula, koja me je ostavila za uspomenu i mnogo mi je draga, ali eto poklanjam je u ime Memorijalnog.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine juče su uputila otvoreno pismo liderima Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će se sastati danas na samitu u Briselu. Pozvali su zvaničnike da više učine u realizaciji zelene agende za Zapadni Balkan, na šta su se obavezali Sofijskom deklaracijom. Prema poslednjem izveštaju nevladine mreže Bankwatch, termoelektrana Ugljevik u BiH je emitovala najviše sumpor dioksida u regionu. Detalje donosi Goran Katić.
Ne poštuju se strategije koje su države potpisale o rješavanju problema vezanih za klimatske promjene, poručuju ekolozi iz regiona u otvorenom pismu upućenom uoči samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji će se održati u Briselu 23. i 24. juna. Jedna od tema samita će biti i moguće investicije u zelenu transformaciju. Bosna i Hercegovina je u novembru 2020. godine potpisala deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan na samitu zemalja regije u Sofiji. Zajedno sa ostalim zemljama regije BiH se obavezala na povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji, uvođenje oporezivanja emisija gasova sa efektom staklene bašte i postepeno ukidanje subvencija za ugalj. Prema podacima za 2021. godinu iz izvještaja Uskladiti ili zatvoriti mreže Bankwatch o zagađenju koje emituju termoelektrane na Balkanu, standardi se ne poštuju u kontinuitetu već četvrtu godinu za redom. Dragan Ostić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu tvrdi da termoelektrane redovno krše zakon svojim emisijama štetnih gasova.
One bi trebale da smanjuju zagađenje kroz godine, da se prilagođavaju samim tim sporazumima koji je potpisan, koje je država potpisala. Oni to u suštini ne rade. Zagađuju iz godine u godinu sve više i više. Dolazi do prekršaja, ali ne dolazi do krivičnog gonjenja, a ogroman broj smrti uzrokovan je zagađenjem iz termoelektrana, tako da on po tom pitanju ništa ne radi.
Evropska unija planira već od 2025. uspostaviti mehanizam prilagođavanja granica CO2. Prema podacima iz prošle godine, termoelektrana Ugljevik u BiH je emitovala najviše sumpor dioksida u regionu, više od 86.000 tona, iako je instalirana oprema za odsumporavanje vrijedna 85 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Satovi Stipi Petrušiću pokazuju više od vremena. Njega meri 46 godina i jedan je od retkih časovničara u Banja Luci. Priča kako su ljudi zaboravili da vreme ima svoj prirodan tok i da ne može sve sada i odmah. Osjeća da vreme brže teče, a da ljudi sve manje uživaju u trenutku i sitnicama koje život znači. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
Stipe Petrušić već 46 godina je u službi vremena. Uprkos svim problemima, ne odustaje od zanata u gradu u kojem časovničarima ističe vrijeme.
Banja Luka neka ima 17 časovničara, sada nas ima 6. Od tih 6, 4 smo penzioneri. Prema tome, doći za par godina neće imati gdje popravo sata, kad mi predstavljamo penzioneri radi.
Dok vrijeme uvijek ide naprijed, Stipe ističe kako satovi kasne, žure i staju, ali bez njih ne biste bili u toku sa vremenom.
Ljudi svi se rade u firmama, svako ko god rade mora ima sat. Da znam kad će na poslu, kad će na autobus, kad će šta, uvijek ima sat. I treba sat i na poslu i iz posla i uvijek. Danas ja kažem da ima ta tehnika mobilni, pa ima na njemu vrijeme i ne interesuje sat.
Stipe ima sve moguće alate i rezervne dijelove za svaki sat koji mušterija donese. Ipak, priča u šali kako ponekad za popravku koristi i magiju.
Ja uzem pola vidim sat, ne, ključ izvuče, ja vratim, pritisnem, sat proradi. Kad ključ izvuče, sat stane. Ne. Ja uzem našem tačem, rekao, bako vidi sad kako će ja napraviti. Ja to uzem u ruku, trgam, kao nešto govorim, a sad, kad nemojte meni za jedan, dva, prostački. Rekao, evo, vidi sat, napravio sam ga. Ono, vidi sat, radi, tačno nisam. Zabi sat, me iz ruke na vrata, ko daje sigone. Ja sam sam mislio, znate, kad je ona vaša podjela i tako to.
Nekada su ljudi više cijenili protok vremena, smatra Stipe, zapažajući kako danas stalno nekud žure, a nigdje ne stižu. Smisao života za Stipu je uživanje u trenutku iskustva u kojem su važne sitnice.
Život sretnije čini male stvari. Kad si sa malim zadovoljan, onda sretan. Ali kad mora biti nešto veliko da bi bio sretan, rijetko kad bude sretan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje dvodnevni samit Evropske unije, na agendi Ukrajina, moguće nove sankcije Rusiji i evrointegracije Zapadnog Balkana. Nakon višečasovne blokade autoputa kod Beograda, radnici Fijata pozvani na sastanak sa Vučićem u subotu. Nevladine organizacije osudile puštanje nacionalističke pesme na priredbi u Novosadskoj osnovnoj školi. Vlasti Afganistana traže međunarodnu pomoć nakon razornog zemljotresa. Danas u Srbiji nestabilno vreme sa kišom, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada vas pozdravljaju producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.